Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala, rauhaa teille kaikille. En tiedä, kuinka monet teistä olette nälkäisiä. Toivottavasti olette saaneet nauttia hyvän aamiaisen ja olette tyytyväisellä ja hyvällä mielellä täällä kirkossa. En haluaisi nyt ketään tietenkään syyllistää sanomalla, että maailmassa on paljon todellista nälänhätää tänäkin päivänä. Mutta nyt en ole tullut tänne puhumaan ensisijaisesti siitä, että onko meillä tätä ruokaa ja ravintoa riittävästi, koska tiedän, että varmasti meillä kaikilla sitä on. Puhun nyt kuitenkin ennen kaikkea hengellisestä nälästä. Raamattu kyllä puhuu myöskin nälän hädästä. Lopun aikana Jeesus sanoo, tulee olemaan nälän hätää monin paikoin. On selvää, että kun maailman väestö kasvaa ja eriarvoisuus lisääntyy, niin köyhyyden myötä myöskin nälkää tulee esiintymään monin paikoin, lisääntyvässä määrin. Ja kyllä mekin olemme sen huomanneet, että viime aikoina ruoan hinta on noussut. Ja paljonhan puhutaan myöskin siitä, että kohta kun öljy alkaa loppumaan, niin sitten ruvetaan näitä pellolta koottavia biologisia tuotteita käyttämään sitten polttoaineen valmistukseen ja samanaikaisesti, kun maailman väestö kasvaa, niin totta kai se tietää sitä, että vähitellen ruoan hinta nousee ja köyhemmillä ihmisillä on entistä vähemmän varaa hankkia itselleen peruselintarvikkeita. Raamatussa mainitaan toisen kuningasten kirjassa eräs karmeimmista asioista, mitä voi Raamatusta lukea. Siinä kuvaillaan nälän hätää piiritetyssä Samarian kaupungissa. Syyrian kuningas Ben-Hadad oli koonnut suuren joukon, sotajoukon, ja oli lähtenyt piirittämään Samarian kaupunkia. Raamatun aikoihin, jos joku kuningas halusi valloittaa toisen maan, niin sen täytyi ensin valloittaa maan pääkaupunki. Koska jos se sortui, niin silloin sortui myös koko valtakunta, ja Samariahan oli siellä pohjoisen valtakunnan pääkaupunki. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut useinkaan hyökätä itse kaupunkiin, vaan piirittää sitä kaupunkia niin kauan, kunnes se lopulta antautuisi. Tällä tavoin valloittaja saattoi säästää uhreja enemmän omalla puolellaan, siis kun vain ikään kuin näännytti sen kaupungin nälkään. Ja sitten jos se maan pääkaupunki sortui, niin se tarkoitti myös koko valtakunnan sortumista. Mainitaan, että Babylonian kuninkailla tai kaupungilla oli ruokaa 80 vuodeksi, kun heitä kaupunkiansa piiritettiin. Historia tuntee noilta ajolta myöskin tunnetun Masadan kaupungin piirittämisen. Sitäkin piiritettiin 3 vuotta. Myöskin Jerusalemin kaupunkia piiritettiin ja siellä oli ankara nälän hätä. Ja mitä tuon nälän hädän aikana sitten oikein tapahtui? Monia hyvin ikäviä asioita. Muun muassa äidit. Eräs äitikin sanoi, nainen sanoi minulle, anna tänne poikasi, syödään tänään hänet ja huomenna minun poikani. Tämä on jotakin aivan karmaisevaa. Mitä ihmiset, jotka ovat nurkkaan ahdistettuja, minkälaisiin tekoihin saattavat kyetä tällaisessa tilanteessa. niin myöskin vihollinen haluaisi, että me kaikki eläisimme nälässä. Hänen konstinsa on myöskin se, että hän haluaisi näännyttää Jumalan kansan. Ja missä se meidän ravintomme on? Se on Jumalan sanassa. Ja tiedämme, että Jumalan kansan suurin tarve tänä aikana on nimenomaan herätys ja uskon puhdistus, joka voidaan saavuttaa, jos me todella haluamme vilpittömästi rukoillen etsiä Jumalan sanaa päivittäin. On mielenkiintoista havaita, kuinka profeetta Aamos ennusti, mitä tulisi tapahtumaan viimeisinä päivinä. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihminen voi kärsiä hengellisestä nälästä, vaikka kotona olisi useita raamattuja. Erässä kertomuksessa mainitaan näin, että oli laiva, joka oli ajautunut vaikeuksiin merellä, ja se ajelehti, ja makean veden varastot olivat loppumassa, kunnes sitten laivalta havaittiin, että tuolla on toinen laiva, ja he saivat jollakin merkkikielellä välitettyä heille viestin, tuokaa meille juotavaa. Vastaus oli, ammentakaa vettä siitä ympäriltänne. He vastasivat, emme me voi juoda sitä, sehän on suolaista. Mutta he saivat uuden kehoituksen, nostakaa vain vettä siitä ympäriltänne. Ja lopulta yksi heistä nosti vettä ja maistoi, ja se olikin makeaa ja juomakelpoista. Ilmeisesti he eivät ymmärtäneet, että he olivat ajautuneet suuren Amazon virran suistoon, jossa suuret määrät makeaa vettä työntyi merellä ja teki siitä juomakelpoista. He olivat keskellä makeaa vettä, mutta silti lähes kuolivat janoon. Monet ihmiset ovat nälissään ja janoissaan hengellisesti, vaikka heillä on useita raamattuja kotonaan. Kerrotaan myöskin Yellowstonen puistosta, että siellä on kylttejä, joissa kielletään ruokkimasta karhuja. Ja siitä huolimatta ihmiset kuitenkin tekevät niin. He antavat ruokaa näille karhuille, mitä ei saisi siis tehdä. On nimittäin havaittu, että kun ihmiset alkavat ruokkimaan luonnossa olevia villieläimiä, ne tottuvat siihen helppoon ruokaan, ja sen jälkeen, kun sitä ei ole enää saatavilla syystä tai toisesta, niin eivät osaa itse enää etsiä ruokaa ja ovat vaarassa nälkiintyä ja kuolla. Ehkä tässä on myöskin vertaus siihen, että me emme voi luottaa, että joku toinen ruokkii minun hengellistä elämääni. On se sitten seurakunnassa tai kotona. Meidän täytyy itse paneutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä ja saada sieltä ravintoa ja etsiä sitä. Raamatussa sanotaan, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Me tarvitsemme Jumalan sanan ruokaa päivittäin kohdataksemme haasteet, mitä elämässä eteen tulee. Sillä jos me olemme aliravittuja hengellisesti silloin, kun elämän kriisit kohtaavat, me olemme silloin suuressa vaarassa. Tuo tapaus, josta mainitsin tuossa Toisen kuningasten kirjassa, oli ja on meille puistattava. Miten voi tällä tavoin äiti ehdottaa naapurille, että syödäänpä meidän lapset, kun ei ole enää ruokaa? Kukaan meistä ei varmasti voisi kuvitella kykenevänsä mihinkään tuollaiseen. Mutta jos me ajattelemme hengellisesti, kun me olemme hengellisesti nälkiintyneitä, niin mitä se aiheuttaa ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja välein? On vaarassa, että myös me alamme taistelemaan toinen toisiamme vastaan, syömään noin vertauskuvallisesti toinen toisiamme. Sen sijaan, kun vietämme aikaa Jumalan sanan parissa, me saamme sitä ruokaa, joka auttaa meitä rakastamaan toinen toisiamme. Ja voimme silloin myös paremmin vaalia yhteyttä seurakunnassa. Meidän tulee myös ruokkia niitä, joilla on sanan nälkä ympärillämme. Ja heitä on myös paljon. Raamattu mainitsee tässä toisen kuningasten kirjassa seuraavassa, eli 7. luvussa, kaksi ihmistä, jolla oli erilainen asenne tuon nälänhädän keskellä. Toinen heistä oli profeetta Elisa ja toinen oli eräs kuormasoturi, jonka nimeä ei mainita. Elisa sanoi näin: kuulkaa Herran sana. Näin hän sanoo, huomenna tähän aikaan Samarian portilla saa sekeleitä seamitta parhaita vehnäjauhoja ja 2 seamittaa ohria. Mutta sotilas hieman kyynisesti ja sarkastisesti huomautti siihen: niinkö käy? Herra kai avaa kaikki taivaan luukut. Hän pani vähän leikiksi tuon profeetan sanan. Me löydämme tässä kahdenlaista asennetta. Toinen uskoi Jumalaa, mutta toinen epäili. Elisa sanoi, huomenna on parempi päivä. Mutta sotilas sanoi, ei se ole mahdollista. Huomaammeko tätä samaa ympärillämme? Toinen katsoo positiivisemmin tulevaisuuteen, toinen näkee siellä vain synkkyyttä ja murhetta ja alaspäin menoa. Totta kai tarvitaan realismiakin elämän keskellä, että voimme tehdä järkeviä suunnitelmia ja myöskin toteuttaa niitä uskossa. Mutta eteenpäin on katsottava. Seurakunnassakin olemme aloittamassa jälleen evankeliumistyötä tämän kevään aikana tällaisen kampanjan muodossa. Joku saattaisi ajatella, että ei se kannata, ei tänä päivänä ihmiset tule kokouksiin kuulemaan. Mutta jos tulee yksikin sielu, joka saa kipinän sydämeensä näiden tilaisuuksien kautta, niin eikö se ole silloin kannattanut? Tai jos ryhdymme johonkin toiseen hankkeeseen seurakunnassa, niin eikö ole tärkeää silloin, että pyrimme löytämään positiivisia asioita siitä? Kuinka sinä katsot tulevaisuutta? Näetkö sen synkin värein? Vai jaksatko uskoa, että Jumala pitää huolen omistaan? Että sinulla ei ole mitään pelättävänä tulevaisuudessa, jos Herra on meidän kanssamme? Jos me katsomme historiaamme, huomaamme, että siellä oli monia nuoria henkilöitä, joilla oli usko tulevaisuuteen, jotka halusivat olla Jumalan työtovereina. Ja Jumala teki suuria asioita heidän kauttaan. Olen iloinen siitä, että vaikka tällä hetkellä riveissämme on vähemmän nuoria, niin on kuitenkin niitä, jotka ovat uskollisia, jotka haluavat tehdä jotakin Herran työn puolesta. Ja niitä on ympäri maailman. Nuoria ihmisiä, jotka haluavat edelleen uhrata elämänsä Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Oikeastaan Elisa ja tämä kuormasoturi molemmat olivat eräällä tavalla oikeassa. Elisa optimismissaan ja uskossaan ja kuormasoturi pessimismissään ja tappio mielialassa. Siinä mielessä olivat oikeassa, että Elisan ennustus toteutui. Jumala järjesti asian. Nälänhätä loppui seuraavana päivänä. Kuormasotilaan kohdalla hänenkin elämänsä päättyi seuraavana päivänä. Hänelle ruokaa ei henkilökohtaisesti enää ollut, eikä sillä ollut tarvetta. On surullista, jos me emme halua olla mukana siinä, mitä Jumala tekee huomenna. Jos me emme jaksa uskoa siihen, että Jumalalla on voima muuttaa oma elämämme, seurakunnan kohtalo, että Jumala todella on voimallinen astumaan meidän edellämme ja avaamaan tien. On mielenkiintoista nähdä, kuinka sitten seuraavaksi kuvaan tulee 4 spitaalista miestä. Kuvitelkaapa noita spitaalisia, jotka olivat tuon piiritetyn kaupungin muurien ihan siinä ulkopuolella. Ikään kuin vihollisen ja sen oman kansan välissä. Heillä ei ollut oikeastaan mitään menetettävää. He olivat hylkiöitä. Heillä oli sairautensa kannettavana ja heidän tuskansa ja kipunsa oli vielä kaksinkertaisesti suurempi johtuen siitä, että he kärsivät myöskin siitä samasta nälänhädästä, mistä nuo ihmiset siellä muurien sisäpuolella. Ja niinpä nämä kärsivät 4 miestä istuivat alas ja päättelivät, mitä heidän pitäisi tehdä. Ja niin he keskustelivat. Miksi istua täällä kuolemaa odottamassa? Jos me päätämme mennä kaupunkiin, me kuolemme sinne, koska siellä on nälänhätä. Ja jos jäämme tänne, me kuolemme yhtä lailla. Miksi me lähtisi syyrialaisten leiriin? Jos he säästävät meidän henkemme, me pysymme elossa. Ja jos he tappavat meidät, silloinkin me vain kuolemme. Eli lopputulos on sama. He tekivät tällaisen päätelmän siitä, että kannattaa ainakin yrittää. Tässä on varmasti meillekin eräänlainen hengellinen opetus. Spitaaliset ovat symboli syntisistä ihmisistä, meistä kaikista, joita me olemme, synnin tahraamia ihmisiä. Mitä meidän tulisi tehdä? Nämä 4 miestä päättivät, he menevät antautumaan, makso mitä makso, vaikka heidän henkensä. Heillä ei ole enää mitään menetettävää. He päättivät luopua kaikesta. Oletko sinä tullut vielä elämässäsi sille viimeiselle rajalle, jossa sinä voit sydämessäsi sanoa, että minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin panna kaikki turva Jumalaan, hänen armoonsa. Usein vasta silloin, kun meidän omat eväämme ovat kaikki käytetty, me oivallamme sen suuren totuuden, että siitä vasta Jumalan mahdollisuudet alkavat. Tässä on myöskin se positiivinen asia, että Herra voi käyttää meitä huolimatta meidän heikkouksistamme ja meidän sairauksistamme. On se niin ihmeellistä, että Jumala käyttää tällaista syntisten sairaiden joukkoa oman asiansa edistämiseen. Sillä kukapa täällä voi kehuskella olevansa kaikin tavoin terve, kaikin tavoin täydellinen, kaikin tavoin puhdas, tahriintumaton. Ja silti Jumala kutsuu meitä kaikkia armopöytäänsä. Silti Jumala tahtoo antaa meidän syntimme anteeksi, Kristuksen Jeesuksen tähden. Silti Jumala tahtoo käyttää meitä, jotka olemme itsessämme niin vajavaisia ja puutteellisia. Tämä antaa meille toivoa. Se on spitaalisten evankeliumia sinulle ja minulle tänään. Niin nuo spitaaliset lähtivät sinne vihollisen leirin. He toimivat uskonsa mukaan. Ehkä siinä on ero onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. He olivat valmiita lähtemään liikkeelle. Heillä oli suunnitelma ja he myös toimivat sen mukaan. He eivät jääneet enää makailemaan sinne portin juurelle. Me tarvitsemme myös tänään samaa. Suunnittelu on tärkeää, rukous on välttämätöntä, mutta ellemme ole valmiita lähtemään liikkeelle ja toteuttamaan suunnitelmia, niin kuinka ne voivat koskaan onnistua. No mitä tapahtui? Kun he lähtivät sinne vihollisen leiriin, Jumala oli järjestänyt asiat sillä tavoin, että näkymättömät taivaan joukot olivat pitäneet sellaista ääntä edellisenä yönä, että viholliset olivat juosseet karkuun ja spitaaliset marssivat tyhjään leiriin. He löysivät sieltä ruokaa, vaatteita, hopeaa, kultaa, kaikkea mitä he tarvitsivat. Niinpä he alkoivat syömään ja jopa ensin kätkivätkin sinne jonnekin sitä ruokaa ikään kuin itsellensä, että vähän myöhemminkin sitten riittäisi. Mutta sitten samassa he muistivat nälkäiset ystävänsä, sukulaisensa, naapurinsa, veljensä ja sisarensa, jotka olivat siellä kuolemassa kaupungin muurien sisäpuolella. Ja yksi heistä sanoi, tämä ei ole oikein. Ei ole oikein, että me vain nautimme tästä samalla, kun toiset ovat nälissä. Kuinka se on meidän kohdallamme? Jos me olemme saaneet avun Herralta. Jos me olemme löytäneet armon ja levon Kristuksessa, emmekö me silloin myöskin haluaisi kertoa siitä, mitä me olemme saaneet? Jakaa ne siunaukset ystäviemme, sukulaistemme, naapureittemme kanssa. Niiden kanssa, jotka et vielä tunne Jeesusta vapahtajanaan. Ei ole oikein pitää totuutta piilossa, eikä kynttilää vakan alla. Ja tästä syystä spitaaliset sanoivat näin. Tämä päivä on hyvän uutisen päivä. Jos me olemme tästä hiljaa ja odotamme aamun koittoon saakka, meitä voidaan syyttää rikoksesta. Paras lähteä heti kaupunkiin ja kertoa tästä kuninkaan väelle. Tuo sana, tämä päivä on hyvän uutisen päivä. Toivoisin, että se jäisi myöskin sinulle mieleesi tänään, kun täältä kirkosta lähdet kotiisi, että tämä päivä totisesti on hyvän uutisen päivä. Spitaaliset saivat ravintoa, he saivat avun. He iloitsivat, he halusivat jakaa sen toisillekin. Nyt on hyvän uutisen jakamisen aika. Tehkäämme työtä, kun aika on siihen otollinen. Kaikki maallinen tulee menettämään merkityksensä ja arvonsa. Ja sille, joka on Jeesuksen löytänyt, se oikeastaan on jo menettänyt arvonsa. Niin kuin Paavali sanoi, minä luen kaiken roskaksi Kristuksen, Jeesuksen ja hänen tuntemisensa rinnalla. Ei kannata ajatella, että minä vain haalin itselleni kaikkea tässä elämässä, sillä paljon suuremman siunauksen saa silloin, kun on valmis jakamaan omastaan. On myös hyvä aika ja sopiva aika jakaa sanaa, sillä emmehän me halua tuntea myöskään syyllisyyttä siitä, jos me ikään kuin ohitamme sellaisia tilaisuuksia, joita Jumala meille tarjoaa. Elämässä voi tapahtua yllättäviä käänteitä. Kuolema korjaa jatkuvasti satoa. Me voimme kertoa hyvistä uutisista niille, jotka ovat elossa, emme enää niille, jotka ovat kuoleman uneen nukkuneet. Nyt on oikea aika kertoa hyvistä uutisista, sillä ihmiset tarvitsevat Jumalaa, hänen sanansa. Ympärillämme on niitä, jotka ovat kadoksissa, eivät ole löytäneet elämälleen suuntaa, eivätkä ole löytäneet tarkoitusta elämälleen ja olemassaololleen. Raamattu puhuu myös, että viimeisinä päivinä on sellaisia, jotka ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Mitä me voisimme tehdä heidän hyväkseen? Rakkaus on paras lääke. Älkäämme vain huolehtiko omista eduistamme. Jos rakastamme, haluamme silloin aidosti kohdata lähimmäisemme, palvella Jeesuksen tavoin. Niin kuin filippiläiskirjassa Paavali mainitsee Jeesuksesta, että hän tuli ihmiseksi ja hän eli ihmisenä ihmisten keskellä. Minusta tämä on yksi niistä parhaista lauseista, jolla voi kuvata, mitä se todistaminen loppujen lopuksi syvimmiltään on. Se oli sitä, mitä Jeesus teki. Hän tuli ihmiseksi, ihmisten tasolle, elämään, opettamaan, kertomaan, puhumaan Jumalan valtakunnasta samalta tasolta ihmisten kanssa. Elämään ihmisenä ihmisten keskellä. Ja tätä mallia, tätä esimerkkiä myös me Jeesuksen todistajina voimme seurata. Nyt on oikea aika kertoa hyvistä uutisista, koska Herran tulo voi olla hyvinkin lähellä. Herra on valinnut meidät toimimaan hänen työssään, lähimmäistemme parhaaksi. Ja mikä hyöty siitä on, että toimimme lähimmäistemme parhaaksi? Se on meille jokaiselle myös luonteen kasvatusta. Seuratessamme Kristuksen esimerkkiä, me myöskin tulemme enemmän hänen luonteensa kaltaisiksi. Ei sitä, että tämä olisi pelastustie meille, mutta totta kai me haluamme seurata pelastajamme, vapahtajamme, syntiemme sovittajan jalanjäljissä. Aika on päättymässä. Jeesus sanoi näin, että auringossa ja kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Onko meillä toivon sanoma tälle maailmalle? Onko sinulla rohkaisun ja toivon sanoma sille, joka sinulta kysyy, uskosi perustaa? Me voimme jokainen olla tällaisia lähettiläitä, jotka viemme viestiä Jumalan valtakunnasta. Hyviä uutisia, että sanassa on sellainen ruoka, joka ei jätä ketään nälkäiseksi. Tänään me voimme rukoilla elon Herraa, niin kuin Jeesus kehoitti rukoilemaan, että hän lähettäisi työmiehiä elovainioille. Eikä meidän silloin, kun me rukoilemme, tule aina vain vilkuilla vierustoverimme suuntaan. Että kun minä tässä rukoilen, niin jospa tuo kaveri lähtisi tekemään näitä Herran asioita. Voimme silloin samalla, kun rukoilemme, niin myöskin tutkistella omaa sydäntämme. Miten minä voisin todistaa Jeesuksesta? Miten minä voisin kertoa Jeesuksesta? Ettei olisi niin paljon niitä, jotka ovat näännyksissä ja heitteillä, niin kuin Jeesus sanoi, kuin lammas lauma paimenta vailla. Pyytäkää Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Jeesus sanoi itse näin, minun isäni tekee työtään taukoamatta ja niin teen myös minä. Erässä laulussa sanottiin, että mä joka päivä työtä teen. Jos se olisi vain tällaista maallista työtä, niin kyllä me aika äkkiä siihen uupuisimme. Joka päivä tehtäisiin maallista työtä ilman lepoa. Mutta tiedättekö, taivaallinen työ, Jumalan valtakunnan työ on niin palkitsevaa, että sitä voi tehdä vaikka joka päivä, tavalla tai toisella, olla siinä mukana ja silti voimamme uudistuvat. Isä tekee työtään, samoin poika ja pyhä henki. Emme ole siis yksin. Meitä jokaista tarvitaan, sillä satoa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Nyt on aika kertoa hyvistä uutisista. Nyt on aika spitaalisten tavoin sanoa, emme voi pitää tätä itsellämme. Meidän on mentävä tuonne kaupunkiin ja kerrottava, mitä me olemme löytäneet. Ja jaettava tämä toistenkin kanssa. Saako Jumala siunata meitä kaikkia, kun me olemme mukana hänen työssään? Rukoilkaamme. Taivaallinen hyvä isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille Jeesuksen, joka on kuollut meidän syntiemme tähden, ylös noussut ja on pian palaava takaisin noutamaan omiaan. Herra, me emme halua tätä hyvää uutista vapahtajasta pitää vain itsellämme, vaan olla sen todistajia, kertoa siitä toisillekin. Sinun sanasi on edelleen elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee läpi sydämen ja luiden ja ytimien. Ja Herra, sen edessä me olemme kaikki paljastettuina. Mutta siinä sanassa on myöskin voima. Siinä on armo, joka voi uudistaa meidän elämämme. Kiitos Jeesus, että sinä itse tulit alas keskellemme. Herra, auta myös meitä menemään sinne, missä ihmiset ovat. Elämään heidän keskellään, tunnustaen uskomme, palvellen, nöyrästi todistaen siitä uskosta, jonka Herra sinulta olemme saaneet. Auta myöskin, että elämällämme voisimme todistaa siitä, mihin uskomme, että sanamme ja tekomme voisivat sopusoinnussa kulkea keskenään. Tätä tahdomme sinulta rukoilla, joka olet armollinen Jumala ja vapahtaja. Jeesus Kristus. Amen.